Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 12.3.2015. a ovo su vijesti dana. Predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Anne Brazer izjavila u Sarajevu da je optimista kada je riječ o integracijskom procesu Bosne i Hercegovine, ali da se očekuje provedba političke izjave o njenoj evropskoj opredjeljenosti.
Važno je shvatiti da kompromis ne znači poraz, ali i da treba graditi društvo u kome nema mjesta netoleranciji i mržnji.
Naglašavajući također značaj reformi koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack istakla kako je u ovom trenutku najpotrebnije da se formira vlast na državnom i federalnom nivou.
The time for empty talk from politicians is over.
Vrijeme praznih priča političara je prošlo. Za boljitak je neophodno staviti tačku na sistem političkog pokroviteljstva koji funkcioniše zahvaljujući ogromnim javnim troškovima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo naredbu o neprovođenju istrage protiv Šefika Džaferovića za navodno prikrivanje ratnog zločina. Istragu je zatražio donedavni potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo. Sada Džaferović za Kebu traži
da se protiv gospodina Kebe povede krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja. To je dakle sada stvar tužilaštva.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je nekadašnjeg komandira vojne policije Vojske Republike Srpske Savu Babića optužbi za zločine u Bratuncu maja 92. godine. Članovi vlade Srbije odali poštu i položili vijenac na spomen ploču gdje je na današnji dan 2003. godine ubijen tadašnji srbijanski premijer Zoran Đinđić. U Bangladešu se urušila fabrika, 4 osobe poginulo je, 100 pod ruševinama. Najmanje 5 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio tržni centar Admiral u ruskom gradu Kazanj. MMF produžio Ukrajini 4-godišnji kreditni aranžman od preko 17 milijardi dolara.
Direktorica MMF-a Christine Lagarde istaknula je kako se nada da će ova financijska injekcija pomoći Ukrajini da se stabilizira pod uvjetom da se održi prekid vatre i poštuje sporazum iz Minska.
Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će se zadržati oblačno vrijeme s kišom i snijegom. Sutra umjereno do pretežno oblačno. U nižim područjima Bosne kiša, a u višim susnježica i snijeg. Temperature tokom dana od 2 do 7, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Anne Brazer, predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, nakon sastanka sa predsjedavajućim oba doma državnog parlamenta, navela je kako je za Bosnu i Hercegovinu najvažnije da radi na ispunjavanju obaveza koje je preuzela, među kojim su reforme izbornog zakona i ustava. Naglasila je kako ohrabruje opredjeljenost BH političara da djeluju u tom pravcu, ali da riječi moraju pratiti konkretna djela. Izvještaj Dženane Halimović.
Vijeće Evrope pružit će potporu Bosni i Hercegovini te pomoći da pokrene reforme koje su neophodne kako bi napredovala na evropskom putu, naveo je nakon sastanka s Anne Brazer, predsjednicom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Zaista bi bilo jako dobro, u tom smislu smo i ohrabreni da pokušamo naše izborno zakonodavstvo, a naravno i ova ključna ustavna pitanja reformu našeg ustava, rješavati što je moguće prije. To bi naravno bilo najpogodnije već u ovoj godini, jer dogodine je već izborna godina, dogodine su lokalni izbori.
Pred Bosnom i Hercegovinom se od maja nalazi veliki zadatak, predsjedavanje komitetom ministara Vijeća Evrope, što je veliki korak, ali i znak da se obaveze moraju ispunjavati, i to čim prije, kazala je Brazer.
Zajednička izjava je dobra, ali sada treba poduzeti konkretne korake kako bi se ispunila obećanja iz te izjave. Prije svega radi se o osnivanju, uspostavi vlada. Određeni sporazum je postignut, preostali su neki detalji, neke pojedinosti i sad je bitno da se riješe kako bi se uspostavila vlada. Kada ta vlada bude uspostavljena, onda brzo treba krenuti sa aktivnostima. Jučer je jedna od tih aktivnosti završena, izmijenjanje krivičnog zakon u dijelu koji se odnosi na pranje novca, jer borba protiv korupcije je nešto što moramo raditi u svim zemljama. Korupcija podriva demokratiju.
Kako je navela, opredjeljenost političara da slijede evropski put i zajedničke vrijednosti ključna je kako bi napredak bio i ostvaren. Važno je shvatiti da kompromis ne znači poraz, ali i da treba graditi društvo u kome nema mjesta netoleranciji i mržnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak pozdravila je aktivnosti predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine na izradi i usvajanju izjave o neophodnim reformama. Govoreći na Generalnoj skupštini Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini, ambasadorica je izjavila kako je u ovom trenutku ipak najvažnije da se formira vlast na državnom i federalnom nivou. Informiše Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina jedna je od zemalja regije u kojoj je najteže poslovati. Potvrđujući ovu odranije poznatu ocjenu, ambasadorica Sjedinjenih Američke Država u BiH Maureen Cormack kaže da je jedan od prvih izazova izgradnja okruženja za uspješno poslovanje firmi, a da bi se to ostvarilo, kako navodi, očajnički su potrebna nova radna mjesta.
Right now, Bosnia and Hercegovina stands at 107.
U ovom trenutku, kada je riječ o jednostavnosti poslovanja po kriterijima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina zauzima 107. mjesto od 189 zemalja, jedan od ključnih razloga za takav loš plasman je korupcija. Iznoseći predloge rješenja za izlaz iz teške situacije, ambasadorica Kormak mišljenja je da su neophodni novi zakoni i bolje procedure koje će unaprijediti poslovanje, ali prije svega najpotrebnija je jedna stvar.
Bosnia and Herzegovina, democratically elected leaders.
Izabrani zvaničnici Bosne i Hercegovine moraju konačno formirati vlast na državnom nivou i u Federaciji BiH i sve BiH vlasti moraju prihvatiti neophodnost ekonomskih reformi i potom pokazati hrabrost i neophodnu viziju za provođenje reformi. Da bi se to izvelo, neophodno je fleksibilnije tržište rada i vladavina zakona. Vrijeme praznih priča političara je prošlo. Za boljitak je neophodno staviti tačku na sistem političkog pokroviteljstva koji funkcioniše zahvaljujući ogromnim javnim troškovima koje omogućavaju političarima da kontrolišu zaposlenje velikog broja ljudi i da potom tu kontrolu koriste da bi prisilili ljude da glasaju na način koji je kontraproduktivan za budućnost njihova ove zemlje. Vršite pritisak na BiH vlasti da počnu raditi u interesu građana, poručila je američka ambasadorica Maureen Cormack. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je naredbu o neprovođenju istrage protiv Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za navodno prikrivanje ratnog zločina. Istragu protiv Džaferovića tražio je donedavni potpredsjednik federacije Mirsad Kebo, koji je tužilaštvu dostavljao dokumente tvrdeći da je Džaferović prikrio ratni zločin uvozući kod Zavidovića. Pripremila Marija Arnautović.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović tražio je još ranije da se tužilaštvo što prije izjasni o tvrdnjama bivšeg potpredsjednika federacije Mirsada Kebe, koje su ga dovodile u vezu sa neprijavljivanjem ratnog zločina uvozući. I danas, dan nakon odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine da u ovom slučaju neće biti istrage, kaže da je od početka tvrdio da je riječ o lažima i konstrukcijama koje su imale za cilj da ga politički diskredituju.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine je za mene očekivana i to je sve što ja imam da kažem. Što se dakle mene tiče, ja sam dakle već pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se protiv gospodina Kebe povede krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja. To je dakle sada stvar tužilaštva.
Zbog optužbi koje je iznosio bivši potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo, zastupnici SNSD-a u državnom parlamentu tražili su raspravu u ovom slučaju. Nakon što to nije prihvaćeno, već 6 sjednica ne prisustvuju zasjedanjima predstavničkog doma kojim predsjedava Džaferović. Niko iz kluba zastupnika ove stranke do početka ove emisije nije bio dostupan za razgovor. Predsjedavajući kluba zastupnika SNSD-a u predstavničkom domu Staša Košarac izjavio je agenciji Srna da bi nakon odluke državnog tužilaštva povratak u parlament i normalan rad u toj instituciji bio besmislen i nemoguć. Naveo je da je to njegov lični stav, a da će zastupnici SNSD-a o svemu tražiti mišljenje institucija Republike Srpske. Novinar Saša Rukavina kaže da je ovakva odluka državnog tužilaštva bila očekivana, baš kao i ponašanje zastupnika SNSD-a.
Oni su izabrani i ne može ih iz parlamenta niko istjerati, međutim ako obrnemo stvari, ako ih posmatramo kao radnike ove države, ok, nema problema, nek ne dolaze na sjednice, nek im se odbije dnevnica od plate.
Novinar Vlastimir Mijović sa druge strane kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine možda odluku donijelo prebrzo, no ni on nije iznenađen postupcima zastupnika SNSD-a. Pozadina njihovih odlazaka sa sjednica parlamenta uvijek ista, kaže Mijović.
Ovo je u stvari jedan kontinuitet ponašanja SNSD-a koji je usmjeren na opstruiranje državnih institucija, na čemu Dodik radi još od 2006. godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo prvo poslovno umrežavanje firmi održano u Sarajevu.
Izmjena! Dobavljenih razgovora najmanje 50% se pokazalo da ima realne mogućnosti za poslovnu saradnju.
I dalje se izigrava zakon o javnim nabavkama.
Korupcija u javnim nabavkama godišnje u privatne džepove odnese oko milijardu konvertibilnih maraka.
I danas pratimo situaciju u Ukrajini uz vijest da je ministrica financija Natalija Jaresko najavila za sutra nove razgovore s kreditorima jer je ekonomska situacija sve teža. Istodobno lideri separatističkih regija na istoku Ukrajine najavljuju da će u Donjecku i Lugansku biti u upotrebi ukrajinska hrivnja i ruska rublja. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Nakon odluke Međunarodnog monetarnog fonda da odobri Ukrajini četverogodišnje produženje aranžmana vrijednog 17,5 milijardi dolara, čiji je cilj da se zemlja izvuče sa ivice ekonomske provalije, službeni Kijev je odahnuo. Rusiji je poručeno da su joj bili uzaludni napori da uvjeri svijet kako Ukrajina ne provodi reforme. Direktorica MMF-a Christine Lagarde istaknula je kako se nada da će ova financijska injekcija pomoći Ukrajini da se stabilizira, pod uvjetom da se održi prekid vatre i poštuje sporazum iz Minska. U četvrtak ujutru iz separatističkih regija stigla je nova vijest koja se tiče nacionalne valute. U susretu sa ruskim novinarima poručeno je da će se ubuduće na istoku Ukrajine i to od 15. marta upotrebljavati ukrajinska hrivnja, ali i ruska rublja. Ministar financija samoproglašenje Republike Lugansk Evgenij Manjulov je to ovako pojasnio.
Ukrajina mi je nametnula ekonomsku blokadu. Ne može se poslovati. Ljudi ne mogu da prelaze granicu između Ukrajine i Republike Lugansk.
Njemački šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier nakon susreta sa američkim kolegom Johnom Kerryjem u Washingtonu je kazao da sporazum iz Minska možda nije perfektan, ali je doveo do smanjenja nasilja.
Moramo nastaviti sa pritiskom na sukobljene strane. Uoči puta u Washington imao sam priliku da telefonom razgovaram sa Sergejem Lavrovim i ponovio sam mu da sve strane treba da poštuju prekid vatre kako bi se mogao pripremiti teren za politički dogovor.
A mi smo ponovo na domaćem terenu gdje bilježimo da je Udruženje građana Tuzlanski pokret i Krug 99 predstavili projekat kojim se inicira osnivanje Fonda za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Cilj je da se državna imovina transformiše u kapital i da se stavi u funkciju društveno-ekonomskog razvoja zemlje i njenih građana, informiše Ivan Katavić.
Dosadašnji način upravljanja državnom imovinom u Bosni i Hercegovini nije dao adekvatne rezultate, odnosno ona je bila uglavnom u funkciji podjele i usitnjavanja. Državnu imovinu potrebno je staviti u funkciju ekonomskog razvoja zemlje, tvrdi profesor Mirsad Kikanović, naučni menadžer projekta.
Uglavnom, politike ekonomske u ovoj državi zasnovane su na tuđem kapitalu uz jako malo korištenje vlastitih potencijala. To znači jednostavno, a se samo gleda kako ćemo se zadužiti, kako će nam neko donijeti novac, a mi svoje vlastite potencijale ne stavljamo u funkciju razvoja.
Prema elaboratu koji su sačinili ekonomski eksperti, državna imovina Bosne i Hercegovine procijenjena je na 50 milijardi konvertibilnih maraka. Tu imovinu nužno je transformirati u kapital, čime bi ona automatski bila u funkciji ekonomskog razvoja, dodaje Kikanović.
Kad se imovina transformiše u kapital, onda važe međunarodni standardi, prije svega evidentiranja te imovine, a zatim međunarodni standardi izvještavanja, međunarodni standardi upravljanja javnim dobrima, na čemu se temelji i ukupan koncept ovoga Fonda za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.
Rifat Klopić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, aktivni sudionik projekta.
Ova najnovija inicijativa Europske unije bi mogla biti nešto kao posticaj vjetra da kaže on nam stalno kao radite i vi nešto. Pa evo i mi dajemo primjer kako je to moguće.
U idućem razdoblju bit će organizirano nekoliko javnih rasprava o ovom projektu, a cilj je da se izradi i zakon o osnivanju Fonda ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A danas još jedna inicijativa, poslovno umrežavanje, to jest upoznavanje potencijalnih partnera i njihovo povezivanje, održano je u Sarajevu u organizaciji Evropske bonitetne kuće Bisnode. Kako je zabilježila naša reporterka Aida Džugum, umrežavanje je trajalo 2 sata uz učešće 18 preduzetnika.
Ovo nije hotelsko zvono, već ono koje upozorava privrednike da je isteklo 5 minuta razgovora sa budućim poslovnim partnerom. Potpuno novi pristup upoznavanja privrednika i mogućeg poslovnog umrežavanja na prostore Bosne i Hercegovine donijela je Evropska bonitetna kuća Biznode. Tako su danas 18 privrednika iz BiH tokom 2 sata razmijenili iskustva, a sudeći prema njihovim riječima moguća je i poslovna saradnja.
Prvi put sam na ovom obliku druženja, interesantan mi je. Mislim na ovi danas 12 ostvarenih kontakata da se može sa svakim, a vjerujem da će se bar sa 1, 2, 3 firme ostvariti neki kontakt. Generalno sviđa mi se. Volio bi to ponoviti.
Smatram ih vrlo korisnim i od obavljenih razgovora najmanje 50% se pokazalo da ima realne mogućnosti za poslovnu saradnju.
Privrednici iz različitih oblasti, uglavnom predstavnici malih i srednjih preduzeća, imali su mogućnost da uspostave kontakt jedni sa drugima i naprave biznis. Petar Mrkonjić, predstavnik jedne od firmi.
Prepoznali smo nekoliko mogućnosti na temelju koje bismo mogli ostvariti u budućnosti neke rezultate u našem poslovanju.
Na ovakvim događajima vjerovatnoća sklapanja biznisa je 36%, tako su barem izračunali organizatori ovog događaja, bonitetna kuća Biznode, koja je prisutna u 17 država Europe. Direktorica ove firme Špela Retko.
To je speed dating u biznisu. Brzo upoznaš, brzo se predstaviš i vidiš ako imaš mogućnosti saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
Prema istraživanjima nevladinog sektora, godišnje kroz javne nabavke u privatne džepove odu veliki novci. Stoga je gotovo suvišno, ali mi ipak postavljamo pitanje, koliko se poštuje zakon o javnim nabavkama, da li je njegova primjena korisna za javna preduzeća. O skupu koji se bavi upravo ovom problematikom iz Trebinja Nebojša Kolak.
Iako je od septembra prošle godine na snazi novi zakon o javnim nabavkama, on još uvijek ne može da kontroliše kriminal i korupciju koja se može slobodno odvijati u takozvanim rupama u zakonu. Na godišnjem nivou oko 1 milijardu maraka ode u privatne džepove od javnih nabavki, kaže Igor Vukajlović iz Udruženja građana Tender Banja Luka.
Taj zakon što nije dobar zakon, što slabo funkcioniše i zbog tog imamo ogromnu korupciju. Po procjenama nevladnih organizacija, korupcija u javnim nabavkama godišnje u privatne džepove odnese oko 1 milijardu konvertibilnih maraka.
Struka ističe da se svaki zakon može izigrati, pa i ovaj o javnim nabavkama. Aleksandra Vuković, magister prava.
Ali mislim da postoje mnoge mogućnosti za, kako mi to pravnici kažemo, fraus legis ili izigravanje zakona, tako da ta transparentnost može da bude izigrana.
Jedan od zaključaka je da je zakon o javnim nabavkama usko isprepleten sa korupcijom uopšte. Neška Ilić, nevladna organizacija Oaza Trebinje.
Pa naravno da su isprepleteni. Evo, kroz današnju edukaciju o javnim nabavkama vidjeli smo da to ipak nije tako uređeno kako bi trebalo. I naravno onda da se ostavlja mogućnost da se dešavaju i koruptivne radnje.
U nevladnom sektoru vjeruju da će nova vlast na nivou Bosne i Hercegovine, ako se formira, prepoznati ovaj ogroman problem za državu. Istrebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A prema posljednjim statističkim podacima, prosječna mjesečna plata u Brčko distriktu niža je u odnosu na oba BH entiteta. O razlozima u javljanju našeg dopisnika Zorana Matkića.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić kaže da plaće u Brčko distriktu ne padaju drastično. Razlog pada prosječnih plaća, kaže Domić, leži u tome
što mi nismo primili 200 ljudi u administraciju koji su protekle 2 godine zbog prirodnog odliva otišli i na takav način nismo vratili ljude i taj dio se pomalo primjećuje tu.
U Brčanskom sindikatu smatraju da su poslodavci glavni krivci pada plaća u Brčko distriktu. tajnik Brčanskog sindikata Ilija Kalajđić.
Oni danas imaju takvu praksu, to je pojava u Brčko distriktu, da obračunavaju najniže plate za sve oblike, vrste kvalifikacija u svojim preduzećima i tako na taj način uplaćuju i najniže doprinose i na legalan način potkradaju državu i fondove i naravno sav onaj profit koji je trebao da ide kroz bruto plate radnicima, oni stavljaju sebi u džep.
U Brčko distriktu još uvijek nije potpisan opći kolektivni ugovor, čime se radnička prava najgrublje krše. Sindikat je prije više od godinu dana vladi dostavio prijedlog kolektivnog ugovora, a iz vlade nema odgovora. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zahvaljujući elektronskoj razmjeni podataka između fondova penzijskog osiguranja Srbije i Republike Srpske, entitetski fond je uštedio samo od početka ove godine više od 5 miliona konvertibilnih maraka. Sistem provjere podataka uspostavljen je i sa drugim zemljama, javlja Aljoša Ljubojević.
Sporazum o elektronskoj razmjeni podataka Fond PIO Republike Srpske već provodi sa Crnom Gorom, Hrvatskom u kojoj ima 12.000 korisnika, u toku su pregovori sa Slovenijom, a razmjena podataka sa Srbijom značajna je zbog 18.500 korisnika koji su na listi Fonda Republike Srpske. Ovakvi sporazumi moraju se nastaviti jer Fond PIO ima korisnike u 23 zemlje na 3 kontinenta, objašnjava direktor Fonda PIO Mladen Milić.
Sjeverna Amerika, Australija i Europa, tako da u narednom periodu možemo očekivati da i sa tim penzijskim fondom izvršimo potpisivanje ugovora o elektronskoj razmjeni podataka.
Elektronska razmjena podataka o živim i preminulim korisnicima odvija se samo na osnovu matičnih brojeva, te su sa pravne strane korisnici sigurni, kaže Velibor Maksimović iz IT sektora Fonda PIO.
Kroz pravni okvir ugrađena su standardi sigurnosti podataka 27.001 koji mi imamo, a i ostale kolege u fondovima, tako da je to jedna sigurna priča i podaci koji se razmjenjuju su sigurni, nisu dostupni.
Do sada je Fond PIO Republike Srpske pojedinačnim obustavama penzija i stalnim provjerama uštedio desetine miliona maraka, a sporazum o elektronskoj razmjeni podataka sa Srbijom i drugim zemljama trebalo bi da uvećaju te uštede. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U kantonu broj 10 ili Livanjskom privode se kraju pregovori o formiranju vlasti. Naredni krug razgovora je zakazan za nedjelju, javlja naša reporterka Željka Mihaljević.
Premda su koalicijski partneri već nakon prve sjednice Županijske skupštine u novom sazivu najavili formiranje vlade u roku od 15 dana, to se nije dogodilo ni 5 mjeseci nakon izbora. Jasenko Tufekčić, Stranka demokratske akcije.
Problem je kao i uvijek, prije svega raspodjela resora, apetiti pojedinih stranaka opravdane, neopravdane, vjerovatno ćemo unutar parlamentarne većine koju ćemo dogovoriti pronaći najbolji i zadovoljavajući način za sve.
Najtvrđi pregovarač i ovoga puta bio je SNSD. Njihov predstavnik Slaviša Mihajlović izjavio je da će od funkcije predsjednika Županijske skupštine odustati samo pod jednim uvjetom.
To su prije svega minimalno 3 pozicije u vladi Herceg-bosanske županije, ne zbog toga da bi mi tu u fotelje sjedili naša 3 ministra, nego vjerujem da bi imali mehanizme da pomognemo razvoj i cijelog kantona, naravno i ove 3 najsiromašnije opštine, misleći na Bosanskog Grahodela i Lamuče.
A aktualni premijer Branko Ivković naglašava.
Spremnost na kompromis jedne i druge strane, u ovom slučaju SNSD i HDZ-a, pokazan. Ja vjerujem da će to na kraju uroditi plodom i da će HDZ, Bosne i Hercegovine, SDA i SNSD u narednih 10 dana formirati vladu.
Nastavak pregovora je u nedjelju 15. ožujka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli prije nekoliko dana osvojili su u Strasburu prvu nagradu na takmičenju pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine u oblasti ljudskih prava. S njima je danas razgovarala Maja Nikolić.
5 studentica završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Azra Jahić, Majda Đonlić, Vildana Šljivić, Dženet Džebo i Janja Bošnjaković, oduševile su pred Europskim sudom za ljudska prava, članove Vijeća Europe, profesore i kolege studente, gdje su izložile aplikacije i podneske prema Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dženet Džebo.
Jako je pozitivna činjenica da su ljudi iz Vijeća Europe prepoznali to da samo ulaganje u mlade danas može da nam pomogne u budućnosti, da mi u svoj sistem u Bosni i Hercegovini involviramo prisustvo Europske konvencije i da mi primjenjujemo samo Europsku konvenciju u domaćem zakonodavstvu.
Profesorica Mirela Čokić-Đinić predvodila je studente u Strasburu. Ističe da je ovo samo prvi korak suradnje s Vijećem Europe, a da svoje studente u skorijoj budućnosti i vidi u jednoj od organizacija ove međunarodne institucije.
I
imamo obećanja da će naši studenti moći da nađu ili posao ili bilo kakav angažman u organizacijama Vijeća Evrope.
Odlazak mladih studentica u Strasbourg u njima je probudilo želju da budu nositeljice dobrih zakonskih normi za početak, makar u svojim sredinama. Azra Jahić.
I meni drago što smo mi stekli ova iskustva, jer u našoj budućnosti možemo i u naše obične opštinske sudove, nebitno, na najnižim nivoima možemo unijeti ta neka nova saznanja, možemo se više brinuti o ljudskim pravima, da ti postupci, da ti procesi ne krše ta neka osnovna ljudska prava.
Članovi Vijeća Europe pokazali su interes i za dalju suradnju sa studenticama koje su u Strasbourgu argumentirano stajale iza iznesenih stavova. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruženje građana Hagada danas je u Sarajevu označilo početak rada na predstavljanju sveukupne kulture bosanskih Jevreja. To je zabilježio naš reporter Zvijezdan Živković.
Ideja o formiranju udruženja Hagada nakon desetogodišnjeg razvijanja konačno je zaživjela. Inicijator udruženja, inače publicista Eli Tauber, za naš radio kaže:
sadašnja turistička ponuda koja je vezana za Jevreje je bila na vrlo niskom nivou. Smatram smo da mi trebamo da utičemo na pravilno predstavljanje kada je u pitanju Jevreje i njihova kultura. Naša je osnovna ideja da pokušamo da zadovoljimo ono što je traži turisti, da dobiju nešto više od običnog obilaska određenih objekata i suve priče.
Prostorije novoformiranog udruženja Hagada su u okviru Sarajevskog bosanskog kulturnog centra, i to s razlogom.
Ne je važno da mi imamo povezanost sa bosanskim kulturnim centrom, koji je u stvari nekada bila najveća sefardska sinagoga na Balkanu.
Pored sertifikovanih većinom mladih turističkih vodiča i autentičnih suvenira, turisti će uz večeri jevrejske muzike imati mogućnost i da probaju neka od delikatesa jevrejske kuhinje, ističe Eli Tauber.
Sa ugostiteljskom turističkom školom u Sarajevu smo sklopili jedan sporazum na osnovu koga ćemo obučiti kuhare da kuhaju sefardska jela i da sefardska kuhinja bude tu kao sastavni dio nacionalne kuhinje Bosne i Hercegovine i da se u određenim restoranima ona isluži.
Udruženje Hagada već početkom aprila počinje sa pružanjem svojih usluga, a pored Sarajeva turisti će imati priliku da obiđu Mostar, Stolac te ostale BH gradove koji baštine nasljeđe jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A hoće li mostarski Velež već u jednoj od narednih sezona biti prisiljeni seliti iz svog grada? Razlog: neodgovarajući uslovi za utakmice. Evo šta je saznao Mirsad Behram.
U upravi Veleža podsjećaju da su bili prisiljeni doslovno da krenu, tako reći, s ledine. Ulaganjem u fudbalski teren u naselju Vrapčići na sjevernom ulazu u Mostar, nakon što su tokom i poslije rata ostali bez pristupa stadionu pod Bijelim Brijegom. Predsjednik kluba Adis Čevra kaže da se i sada odvijaju radovi na izgradnji pomoćnog terena u Vrapčićima, potrebnog uz ostalo i za bolji rad omladinske škole. Međutim,
ono što je trenutni problem fudbalskog kluba Velež je što se u sezoni 2015-16 već zahtijevaju dodatna ulaganja u infrastrukturu po pitanju obezbeđenja krova na centralnoj tribini, a od sezone 16-17 zahtijevat će se i reflektori.
U upravi Veleža kažu da se radi o milionskim iznosima koje sami nisu u stanju da obezbijede. U slučaju da ne uspiju, kaže direktor kluba Sedin Tanović:
mi ako ostanemo u Premier ligi među 10 klubova, među 12 klubova, neće nam biti dozvoljeno da igramo u Vrapčima. Znači, mi ćemo morati da se selimo iz grada, da igramo u Bđericu, Sarajevo, nemam pojma, na nekom drugom terenu, da to nije više Velež iz Mostara.
Predsjednik Sportskog saveza grada Mostara Hasan Šišić nam je izjavio:
mislim da nema nikakva razloga za brnost da se može desiti to Velež, jer grad i Sportski savez će stati iza Veleža. Ja se nadam da će uz pomoć države iz federacije i nogometnog saveza da će se pomoći Veležu i da Velež dođe u situaciju da ne bude razmišljao o pomjeranju i selidbi, jer je već jedno uselio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I još jednom najvažnije vijesti. Predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Anne Brazer izjavila u Sarajevu kako se očekuje konkretna provedba političke izjave o evropskoj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine. Ambasadorica SAD-a Maureen Cormack poručila kako je u ovom trenutku najpotrebnije da se formiraju vlasti na državnom i federalnom nivou. Članovi vlade Srbije odali poštu i položili vijenac na mjestu gdje je ubijen Zoran Đinđić. U Bangladešu se urušila fabrika stotine radnika pod ruševinama. Najmanje 5 osoba poginulo u požaru koji je zahvatio tržni centar u ruskom gradu Kazanj. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U nižim područjima Bosne kiša, a u višim susnježica i snijeg. Temperature tokom dana od 2 do 7, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa. Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.